9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Obrenovčani dobijaju potvrde za preuzimanje pomoći. Ustavni sud počinje ocenu briselskog sporazuma koji su Beograd i Priština potpisali pre godinu dana. Uprkos primirju, sukobi na istoku Ukrajine ne prestaju. Prvi parovi osmine finala svetskog fudbalskog prvenstva, Brazil-Čile i Holandija-Meksiko. Drugog dana Wimbledona na terenu Jelena Janković, Ana Ivanović, Jovana Jakšić i Dušan Lajević. U Beogradu 24, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 23, tokom dana oblačno, mestimično kiša i nepogode, temperatura do 31 stepen, od sutra svežije.
Mesec i po dana od poplava, Obrenovčani će danas dobiti potvrde za preuzimanje pomoći. Prethodnih dana jedan od najvećih problema bila je upravo distribucija pomoći. I pored tri punkta, Obrenovčani su satima čekali da dobiju svoje sledovanje. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Vesnom Milenović iz Crvenog krsta. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko ima pravo na pomoć? Koji su to kriterijumi?
Osnovni kriterijumi koji određuju koji ima pravo na pomoć, to je pre svega pogođenost stanovništva poplavama, a drugo je dodatak socijalni kriterijum. Višečlana domaćinstva, stariji ljudi sa niskim primanjima i znači oni koji inače spadaju socijalno ugrožene, ali osnovno je da su pogođeni poplavama u velikoj meri.
Koji je to broj ljudi otprilike, ili imate neku precizniju cifru?
Moram reći da je do sada u samom Obrenovcu humanitarnu pomoć primalo preko 14.000 ljudi. Do sada se kroz naše evidencije prijavilo oko 2.500 domaćinstava koje smo sve uneli podatke i obradili i ukrstili, što kaže, sa ovom ugroženošću od poplava. Očekujemo da se još određeni broj ljudi tokom ovih dana prijavi, bit će im to omogućeno ako su propustili prijavljivanje tokom ovih dana, a za sada, odnosno objektivno, očekujemo da ta cifra korisnika, broja korisnika neće preći 2000.
Mi smo i prethodnih dana, od kad su se desile ove poplave, razgovarali više puta na ovu temu i opet su bili redovi i vi ste otvarali dodatne punktove. U čemu je u stvari bio problem?
Pa, objektivno problem nije posao. Što se Crvenog krsta tiče, znači, osnovno je bilo da ljude snabdemo konzervama, iako je bilo puno primedbi na konzerve, ali konzervirana hrana je jedina garancija da do infekcija pomoćnih neće doći u gradu koji nema pijaću vodu i gde je zaista sporno i pripremanje hrane i pranje sudova i sve. Moram reći da su građani u velikoj meri se vraćali, znači oni koji žive u Beogradu odlazili su u Obrenovac da sređuju svoje kuće i primali su pomoć i u Obrenovcu i u Beogradu praktično, i dešavalo nam se da građani na više mesta idu i uzimaju pomoć na više punktova, što nije neobičajeno za ovakve situacije i to je prosto bilo za očekivati.
Naši reporteri su prethodnih dana javljali da u Obrenovcu baš nema dovoljno flaširane vode, da nema ni hrane i mi smo apelovali više puta. Kakva je sada situacija? Je li imate dovoljno namirnica?
U proteklih dana i danas i u buduće ima dovoljno vode i bit će dovoljno hrane.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala i vama.
Bila je to Vesna Milenović iz Crvenog krsta.
U Beogradu se nastavlja ekonomski forum posvećen pospešivanju srpske privrede. Resorni ministar Dušan Vujović rekao je da je jedan od najvećih problema na tržištu previsoka kamatna stopa i da bi subvencionisani krediti vlade trebalo da ispravljaju tu grešku. Trenutna kamata iznosi 15%, a plan države je da se za kredite namenjene privredi snizi na 5-6%, a da subvencionisane kredite najviše koriste mala i srednja preduzeća.
I ovoga jutra govorimo o zakonu o radu, iako je ove sedmice trebalo da se nađe pred poslanicima novi zakon o radu na dnevni red doći će tek za desetak dana. Ministar rada Aleksandar Vulin tvrdi da će izmene zakona zbog njegove važnosti biti usvojene veoma brzo i poručuje da će odgovornost za to preuzeti država.
Da sindikati i poslodavci mogu da se dogovore, oni bi to uradili bez nas. Ali pošto ne mogu da se dogovore, onda je država tu da preuzme odgovornost i da na kraju pred poslanicima brani ono što misli da je ispravno i za to dobije podršku ili ne dobije podršku. Zakon o radu je zakon kao i svaki drugi. Usvaja se u parlamentu bez obzira da li se svi mi slažemo sa njim i u kojoj meri se slažemo sa njim. Naravno da želimo da postignemo najveću moguću saglasnost, ali odgovornost je na Vladi Republike Srbije i odgovornost je na poslanicima koji će ga podržati ili ga neće podržati.
O zakonu o radu prvo treba da se izjasni socioekonomski savet. Za sada se još ne zna kada će taj savet zasedati, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Mi imamo zajedničku sednicu dva rukovodeća tela predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije i izvršnog odbora Ujedinjenih granskih sindikata Srbije u sredu, gde ćemo se dogovoriti. Mislim, bez čekanja te rezultata te sedice mogu da kažem da ćemo vrlo burno reagovati, samo zbog jedne stvari, ako ne zbog čega drugog, zato što se ovim zakonom praktično ukida kolektivno pregovaranje. I pošto onda sindikat nema razloga da postoji, jer to je jedini razlog zbog koga može da postoji, morat ćemo da se branimo da nas ne ubiju. Jednostavno je uništavanje sindikata. Dakle, ubijanje kolektivnog ugovora je posredno ubijanje sindikata.
Sindikati i poslodavci više od 8 meseci pokušavaju da se dogovore o izmenama zakona o radu, a prema posljednjim informacijama dogovor se još ni ne nazire.
Zaposleni u pamučnom kombinatu Jumko iz Vranja, koji protestuju od januara, po svemu sudeći moraće da se strpe do kraja sedmice. Do tada se očekuje dogovor oko isplate plata, povezivanje radnog staža i overe zdravstvenih knjižica. Iz Vranja javlja Danijela Manić-Stojljković.
Deo radnika ni od jutros nije na svojim radnim mestima. Štrajkovaće, kažu, do ispunjenja zahteva. Juče je rukovodstvo kompanije razgovaralo sa predstavnicima sindikata Samostalnog i SNS, ali nije došlo do konkretnog dogovora. I jedni i drugi se slažu da je načinjen pomak u rešavanju problema. Rukovodstvo traži da radnici prekinu štrajk i predlaže im da zaostale plate isplati u više rata. Vršilac dužnosti direktor Goran Đorđević tvrdi da trenutno radi 1020 radnika u pogonima u Vranju i okolnim mestima i da su im prošle sedmice isplaćene zarade za maj. Sindikati kažu da je u štrajku 760 radnika i da je od početka štrajka zaposleno 300 novih. Sindikati očekuju pomoć države i Ministarstva privrede kako bi se problemi u Jumku rešili.
Iako je bilo najava da će do kraja meseca biti održana međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, to se neće desiti, saznaje Radio Beograd 1. Ta tema nije na dnevnom redu samita šefova država i vlada Evropske unije u petak u Briselu. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Uprkos nastojanjima grčkog predsjedništva, međuvladina konferencija Evropska unija Srbija nije zakazana za petak 27. juni, iako se to do pre oko mjesec i po dana očekivalo. Kako saznajemo, razlog je što Srbija po mišljenju nekih zemalja, na čelu sa Holandijom i Švedskom, ali i Nemačkom, nije postigla očekivani napredak u pravosudnim reformama i funkcionisanju pravne države, rekao je za Radio Beograd 1 vrlo dobro obavešteni izvor iz grčkog predsjedništva Evropskom unijom. Ove zemlje, takozvane tvrde linije, stoga smatraju da Srbija nije spremna da za sada otvori pregovaračko poglavlje o pravosuđu, pravnoj državi i bezbednosti. Kako nam je rečeno, zemlje takozvane tvrde linije ističu da neće dozvoliti da se ponovi loše iskustvo sa Bugarskom i Rumunijom, koje su nespremne ušle u Evropsku uniju.
U Ustavnom sudu u Beogradu danas se održava javna rasprava o ustavnosti briselskog sporazuma koji su Beograd i Priština potpisali pre nešto više od godinu dana. Profesor Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, kaže za Vesti u 9 da je briselski sporazum politički akt koji nije usaglašen sa Ustavom.
Taj politički akt predviđa, evo, prvo da se na severnom delu Kosova obrazuje zajednica srpskih općina koje mogu pristupiti i ostale opštine sa većinskim srpskim stanovništvom. Ustav tu zajednicu srpskih opština ne poznaje. Zatim taj predviđa da će se izbori za organe vlasti u toj zajednici sprovesti po zakonima Republike Kosovo. Mi znamo za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju. Zatim, da će se sudske vlasti u toj zajednici integrisati u pravni sistem Republike Kosovo. Zašto kažem da je to neustavno? Pa zato što u našem ustavu Kosovo i Metohija predstavlja sastavni deo suverene države Srbije i to kao njena autonomna pokrajina.
Briselski sporazum još nije ratifikovala Skupština, inače taj sporazum bilateralno su potpisali visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton i premijer Ivica Dačić sa jedne strane i Catherine Ashton i Hašim Tači sa druge strane.
Pred predstojeće predsjedavanje Srbije OEBS-u, šef diplomatije Ivica Dačić prisustovaće u Beču godišnjoj konferenciji o bezbednosti. Ta konferencija predstavlja najznačajniji događaj u okviru vojno-političke dimenzije OEBS-a i okuplja visoke predstavnike država učesnica organizacije. Na dnevnom redu je situacija situacija u Ukrajini kao i rješavanje konflikata.
Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić kaže za Vesti u 9 da se bez Srbije kao najveće i najznačajnije zemlje Zapadnog Balkana ne može govoriti o stabilnosti jugoistočne Evrope.
To nikako ne znači da mi treba svoju ulogu da precenjujemo, dakle da mi verujemo da sada od Srbije zavisi na koji će se način rešavati krupna geostrateška pitanja, ali Srbija nije ni beznačajna i mislim da u svojoj, da mi jednom pametnim spoljnom politikom možemo svoju poziciju da kapitalizujemo praktično i u političkom, i u ekonomskom, i u bezbednostnom smislu.
Jedna od važnih uloga OEBS-a jeste i rešavanje krize u Ukrajini, preko koje se inače prelamaju odnosi Evropske unije i Rusije. Dragišić smatra da će zvanični stav Beograda da razvija dobre odnose i sa Briselom i sa Moskvom biti na ozbiljnoj probi.
Nećemo moći, ukoliko Evropska unija, čije članstvo želimo, povuče neke oštrije poteze prema Rusiji, ukoliko budu od nas tražili da se opredelimo, mislim da više taj stav neće biti održiv. Međutim, sada za sada niko od nas ne zna šta će se dešavati za mjesec, dva ili pet. Mislim da je sadašnja politika Srbije sasvim racionalna i da ona u punoj meri sledi državni i nacionalni interes Srbije.
O konferenciji OEBS-a u Beču više informacije svakako očekujemo tokom dana. U nastavku Vesti iz sveta, za sada je još neizvesno da li će se šef srpske diplomatije, dakle Ivica Dačić, u Beču sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To će svakako biti prva Putinova posjeta Evropskoj uniji od početka ukrajinske krize. O situaciji u Ukrajini razgovarat će i ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a. A uprkos primirju koje je proglasio predsjednik Ukrajine, to podržao i Kreml, sukobi na istoku te zemlje ne prestaju. Ruski mediji navode da je ukrajinska vojska ponovo granatirala sela blizu Luganska, dok Kijev optužuje proruske snage za napade na pogranične punktove. Evropska unija odlučila je da u Kijev pošalje policijske eksperte u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.
Sunitski pobunjenici u Iraku ponovo kontrolišu najveću rafineriju nafte u Bajdžiju. Ekstremisti grupe Islamska država Irak i Levant zauzeli su granične prelaze prema Siriji i Jordanu. Iračka vlada više nema kontrolu nad svojim zapadnom granicom. Premijer Iraka Nuri El Maliki upozorava da situacija u toj zemlji preti miru u regionu i u svetu. Američki državni sekretar John Kerry je doputovao u irački autonomni kurdski region dan posle iznenadne posete Bagdadu, gdje je rekao da će Washington pružiti značajnu podršku Iraku u borbi protiv ekstremista. Moon Chung-kyeuk, koga je južnokorejska predsjednica nedavno imenovala za novog premijera, povukao se zbog svojih kontroverznih komentara u vezi sa problematičnom prošlosti sa Japanom. Moon se našao na udaru kritika posle komentara da je bila božja volja da Koreja pati pod japanskom kolonijalnom vlašću početkom 20. veka.
9:13, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Posle više meseci na tržištu su ponovo petovalentne vakcine Pentaxim za decu. Prethodna isporuka prošle sedmice planula je za svega nekoliko sati. Na telefonskoj vezi je Milana Dučić, rukovodilac Centra za informacije o lekovima u Apoteci Beograd. Milena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesu li stigle vakcine?
Jesu. Kao što ste vi rekli, prošle nedelje smo počeli da dobijemo. Naravno, one količine koje stignu vrlo brzo i odu, jer je nestašica bila 2-2.5 meseca i to je normalno. Kad se pojavi deficitarni lek, onda je njegova potrošnja mnogo veća u početku, ali na svu sreću dobijamo nove količine, tako da mislim da neće biti velikog problema.
Da li je ta nova isporuka već raspoređena po ostalim apotekama?
Pa, juče je bilo distribucija i danas u one apoteke u koje nije stiglo juče, danas će doći.
O kojem količini tih vakcina govorimo?
Pa mi uvek kad dobijemo tako u nekim količinama od 1000-1200, kako kada, verovatno kako veletrgovina ima da rasporedi, tako nam daje.
I kakav je plan za dalje? Da li su ove količine za sada dovoljne ili očekujete još isporuka?
A sad to ćemo da vidimo. Ja zaista u ovom momentu ne mogu tačno da vam kažem za tu, na to pitanje da vam odgovorim. Pretpostavljam da će biti urednije snabdevanje do kraja godine.
Hvala vam najljepše na uključenju. Sagovornik Vesti u 9 bila je Milana Dučić iz Apotekarske ustanove Beograd. Podsećamo, od početka aprila petovalentna vakcina nije mogla da se nađe na tržištu u Srbiji, što je roditeljima dece koja su primila prvu dozu napravilo problem u vezi sa nabavkom još dve doze za revakcinaciju.
U vestima u 9 i o tome da je povodom 45 godina od sletanja posade svemirskog broda Apollo 11 na mesec, Niš posetila Marsha Ivins, žena astronaut i veteran Američke svemirske agencije NASA u kojoj je radila 37 godina. Posle prijema u gradskoj kući susreta sa novinarima održala je i predavanje za mlade Nišlije. Sa jednom od 56 žena u svetu koje su letele u svemir, gde je provjela 1318 sati, sreo se i razgovarao i naš reporter Ozren Rašić.
Gospođo Ivins, dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Niš.
Ms. Ivins, thank you. Welcome.
I got that part.
Okay.
Gde je teže, u svemirskom brodu ili ovo, po ovoj vrućini u Nišu?
Oh, space is way easier.
U svemiru je mnogo lakše.
Kako dođoste do svemira, čak pet puta ste leteli u kosmos?
It was my job.
To je bio moj posao.
Počeli ste da radite u NASA, je li tako?
Oh yeah. The only way you can go to space, or the only way I could go to space, was working for NASA.
Da, to je bio jedini način da ja ili bilo ko drugi ode u svemir.
Je bilo straha kad ste krenuli u svemir?
No.
Ne.
No.
Kakav je pogled iz broda ka našoj planeti?
It's like being in a very, very high airplane.
Ali to je kao da ste u nekom avionu koji se nalazi veoma visoko.
Koliko ste vremena proveli u svemiru?
My longest mission was 14 days.
Najduža misija mi je trajala 14 dana.
Jesu želite zemlje kad ste u kosmosu?
No, because the Earth is always right there underneath of you.
Ne, uvek se nekako nalazi tu ispod nas.
Jeste želeli možda mesec da vidite, da posetite?
I would love to have gone to the moon.
Volio bih da sam tada otišla.
But it was not an opportunity for me.
Ali nije bilo prilike.
Evo, sa mladim ljudima u Nišu ste razgovarali, pričali ste im svoju priču. Jesu zainteresovani da krenu vašim putem?
I think if any child can be inspired to study something technical.
Mislim da kada bi bilo koje dete bilo inspirisano i motivisano da studira nešto što je vezano za tehnologiju,
then the whole world benefits.
Da bi ceo svet prosto dobio od toga.
You should join any science or technical research. Doesn't have to be space.
Trebalo bi da se pridružite bilo kakvim naučnim istraživanjima, ne mora da bude vezano samo za svemir.
Kakvi su vam planovi? Šta dalje?
Well, I retired from NASA in 2010.
2010. Sam se penzionisala u NASA.
And I do some consulting for different companies.
I sada se bavim consultingom za razne kompanije.
Poruka slušalcima Radio Beograda. Poruka slušalcima u Srbiji.
I guess my message to everybody is to follow your dreams.
Moja poruka svima je da prate svoje snove.
And to follow your heart.
I svoje srce.
Vi ste pratili sve to i doživeli sve ovo što ste doživeli.
I did.
Da.
Dobro zdravlje i hvala vam što ste govorili za slušalce Radio Beograda.
Thank you.
A kada govorimo o sportu, s nama je naravno Željko Stefanović. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas 4 meča.
Tako je, još juče je počeo raspored po grupama, posle 4 juče odigrana meča u grupama A i B, jasno je da su se u dalje takmičenje plasirali Brazil, Meksiko, Holandija i Čile. Ko će im se još pridružiti, saznaćemo posle današnjih utakmica. Od 18 časova u istom terminu u grupi D igraju Italija, Urugvaj u meču koji direktno odlučuje o viziji za nastavak takmičenja, odnosno Kostarika i Engleska u meču koji je samo formalnost. U grupi C od 22 časa takođe oba meča, rasterećena Kolumbija igra s Japanom, dok Grčka i obala Slonovače direktno odlučuju ko će dalje. Juče je bilo zaista dobrog fudbala u Brazilu, najboljeg u večernjim časovima. Meksiko zasluženo savladao Hrvate sa 3-1, a domaćin Brazil konačno pružio dobru i efikasnu partiju protiv davno otpisanog Kameruna. Španija u meču utehe, onih koji putuju kućama, bolja da ustreli 3-0, dok je Holandija bila bolja u drugom delu meča od Čile i savladala ga sa 2-0.
Da li je bilo nekog taktiziranja?
S obzirom da su imali po 6 bodova i Holandije i Čile, jasno je da su jedni i drugi išli na pobedu kako bi izbjegli domaćina Brazila u narednom meču. Kako igrati protiv domaćina, pa još imajući u vidu da je to snažni Brazil, u to su se najbolje uverili Hrvati u prvom meču prvenstva, a to nisu želeli ni Holandija ni Čile. Iz Brazila sa fudbala, sambe i kafe selimo se na Wimbledon i tradicionalne jagode sa šlagom. Desert su već juče imali Novak Đoković, ubedljiv protiv Rusa Golubjeva sa 3-0 i Bojana Jovanovski koja je savladala Šveđanku Larsson sa 2-0. Novakov naredni rival je Radek Šepenek, a Bojanin nekadašnji broj 1 Viktorija Azarenka koja pokušava da se vrati u vrh svetskog tenisa. Danas četvoro naših igrača započinje turnir u Wimbledonu. Prvi će izaći na teren Dušan Lajović oko 12:30 protiv Španca Garcia Lopeza. Jovana Jakšić 2 sata kasnije u 14:30 igra protiv Čehinje Četkovske. Ana Ivanović sastaje se s Italijankom Schiavone ne pre 18:00, dok Jelena Janković oko 20:30 igra protiv Estonke Kaje Kanepi.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Javna preduzeća na tapetu. Šta i kako privatizovati? Kako izbeći ponavljanje loših iskustava iz prošlosti? Gosti emisije su ekonomisti Bojan Dimitrijević i Mahmud Bušatlija. Talasanje. Utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U 9.20 na samom kraju emisije, još malo vremena, u celoj zemlji pretežno oblačno i sparno, samo je na jugu sunčano u Beogradu, trenutno i u Kragujevcu 25, u Nišu 24, u Novom Sadu 23. Tokom dana mestimično moguća kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom, najviša dnevna do 31, od sutra svežija.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Dušica Kovač, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.